De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E aquí en Radio Leiros seguimos xa na segunda parte de Outra Mirada. E hoxe queríamos falar, queríamos achegarnos a actividade da Aula do Mar do Mera, de Mera, e tamén da Oficina de Turismo de Santa Cristina. Ambas as dúas empezaron a funcionar pois coincidindo coa Semana Santa, están xa operativas, e bueno, pois queremos coñecer un pouco máis que o que pregunta a xente, que van a cales son ou que cousas despertan máis interese e demais. Temos hoxe agora o teléfono a Alejandra García, que está na Oficina de Turismo en Santa Cristina. Hola, Alejandra, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Benvida.
Gracias.
E ademais temos tamén noutro teléfono a Irene Baspino, que está na Aula do Mar de Mera. Irene, que tal? Moi bo día.
Hola,
buen día. Benvida tamén. Si nos permites, Irene, casi empezo por Alejandra, porque Alejandra está sola ali na oficina de turismo. Non vai a ser que chegue a alguén a pedir información ou que seña, e naturalmente o primeiro. Así que empezo primeiro con Alejandra para, xa sabes, Alejandra, si chega alguén por aí a pedir información, dinos hai un momento que teño que atender, ¿no? Que este é un programa aberto, non hai ningún problema. Bueno, antes de nada, Alejandra, contanos como foi estes primeiros días coincidindo coa Semana Santa. Houve moitas visitas, como foi a cousa?
A verdade é que moi ben, a ver, por exemplo, nos abrimos o día 1, coincidindo co Xoves Santo. Bueno, ese día foi un pouco peliagudo en canto ao tempo, porque choveu bastante, pero a verdade é que o resto da Semana Santa acompañou bastante o tempo, e por aquí, por Santa Cristina, houve moito movimento de xente que se animou a pasear, a facer deporte, a gozar das terrazas, entón tamén se animaron a pasar pola oficina. Bueno, ben. Sobre todo, a verdade é que a xente se animou a vir pedir información de rutas de sendeirismo e plans para facer o aire libre. Iso é o que máis demandaron, o que máis nos preguntaron.
O sea, Alejandra, unha curiosidade. Sí. Notabas moito acento por aí da meseta?
Non, para nada. A maioría da xente que atendemos sí. Foi da contorna e tamén de outras zonas de Galicia, pero este ano, pois, a diferencia de outros, que sí, claro, que pois viña moita xente de comunidades veciñas, como Castela León, Asturias, tamén algo de Madrid, pero este ano para nada. Xa che digo, todo xente dos redores, de Pontevedra, de Ourense, pero sí.
En xeral, xente de Galicia, ¿no?
Sí.
Dinos, ahora mismo a oficina de turismo está xa, digamos, funcionando con normalidade, ¿no?
Sí.
Está desaberto xa, sí.
Sí, dende 1 de abril, o noso horario é de martes a xoves de 10 a 1:30 e de 4:30 a 7:30, venres e sábado de 10 a 2 e de 4:30 a 7:30 e o domingo de 10 a 2. Uh-huh. Abrimos todos os días da semana, menos o domingo pola tarde e o lunes todo o día, pero o resto estamos en funcionamento.
O sea, co lunes estaría pechado.
Sí, o domingo a partir das 2.
E o domingo tamén, o domingo pola tarde tamén.
Uh-huh. Sí.
Muy bien, por lo tanto, bueno, hay que decir que la Oficina de Turismo de Santa Cristina está también en un lugar privilegiado, ¿no? Digamos que una zona en la que muy visitable, supongo que hay gente que incluso pues pasa por ahí y de repente se da cuenta que hay allí una oficina de turismo y se achega a preguntar,
sí.
¿No?
Pasa moitas veces, incluso con xente de Oleiros que o mellor non sabían que estaba aquí e que se achegan a preguntar, e a verdade é que preguntan de todo un pouco, tanto de actividades culturais, que se dan no concello, rutas, xa che digo, sí, e aparte estamos moi visibles porque estamos xusto en fronte á Praza Fundida, de frente á praia, e está un lugar que é bastante visible para todos os que veñan paseando por esta zona.
Uh-huh. Tedes a disposición dos visitantes material para distribuir ou
sí.
A ver, agora que as restriccións, ou se antes teñamos exposto pois unha selección de folletos para que a xente pois libremente collera o que lle apetecía, agora damos nosos folletos, pero bueno, temos un pouco de todo, tanto información de Oleiros como dos concellos de aquí dos arredores, como pode ser Betanzos, Sada, Culleredo, A Coruña, e despois tamén temos información que nos manda a Diputación da Coruña con planos da provincia, uns libriños que se falan un pouco de que facer ou que visitar na provincia, o sea que temos un pouco de todo, mapas de Galicia, tamén según o que nos pida a xente, pois tamén vamos pedindo, sabes, pois se me piden pois información das fragas do Eume, pois eu intento poñerme en contacto pois, para que me manden folletos das fragas do Eume, entonces bueno, pero si en xeral temos de todo un pouco.
Uh-huh. E os turistas que pasan pola oficina de Santa Cristina, digamos que, porque antes falabasme, pois bueno, de xente que pregunta por rutas de senderismo e demais, digamos que hai unha especial predilección ou unha especial relevancia na xente que busca pois eso, rutas de senderismo ou actividades ao aire libre, etcétera.
Sí, a ver, xa dende o ano pasado, con esta situación que estamos a vivir, pois sí que notei que a xente se decantaba máis por actividades ao aire libre. Entón, xa che digo, tanto rutas de sendeirismo como zonas para merendeiros que haxa por aquí, por Oleiros, para poder comer tranquilamente ao aire libre, ese tipo de plans. É o que eu notei que sí que a xente se decanta máis por eles.
Supoño que recomendades tamén as visitas á zona norte, a Ola do Mar e a zona da Costa de Deixos Serantes,
non? Eso xa é unha das primeiras cousas que recomendo, que fagan as rutas da Costa de Deixo, que ademais son moi faciliñas, están nun lugar privilexiado, que vayan á zona dos Faros, visiten a Ola do Mar. Despois tamén o Castelo de Santa Cruz, que tamén é unha zona preciosa para visitar, claro. E todas as sendas costeiras que hai en Oleiros, a de Santa Cristina a Santa Cruz, o Paseo de Mera, e o que máis recomendo.
Moi ben, bueno, pois Alejandra, imos te deixar para que esteas tranquila por si tens algunha visita agora. Recordar que ali está Alejandra, pois eso, todos os días, menos os lunes e os domingos pola tarde, atendendo a todos os visitantes, a toda a xente que queira pois recabar información sobre actividades turísticas ou sobre o que hai que ver no en Oleiros. Alejandra, unha aperta, moitísimas gracias.
Moi ben, moitas gracias, hasta logo.
Hasta loguiño. E agora ímonos con Irene Vaspino, a quen lle pedimos perdón por ter aí o teléfono esperando, pero bueno, pois como tiñamos aí a Alejandra un pouco sola, pois tiñamos medo tamén de que bueno, pois a muller tivera aí xente esperando. Irene.
Claro, por suposto, ningún problema.
Bueno, Irene está na Aula do Mar de Mera, bueno, supoño que en principio é casi un privilexio, non, traballar aí.
Sin dúbida ninguna.
Porque é un lugar fermosísimo ademais de ser un traballo, pues, supoño que é sempre un privilexio traballar na aula do mar en Mera. Tamén empezaron as actividades, sabiste, esta Semana Santa, non?
Nos abrimos igual que, bueno, pues, igual sí. Que comentaba Alejandra, que da oficina de turismo de Santa Cristina, pues igualmente nos abrimos tamén o xoves día 1. Uh-huh. O certo é que hubo infinidade de visitas na Aula do Mar, en total tivemos 826 visitantes nos 4 días só de Semana Santa.
Ajá. Uh-huh. E ademais, creo que me contabas antes de comenzar o programa, antes nunha conversa que tivemos antes, que incluso moita xente pois atopouse coa sorpresa, iba a dar unha volta polos Faros e atopouse coa sorpresa de que xa estaba aberta a Aula do Mar, non?
Sí, efectivamente, sí, bueno, soe ser unha visita un pouco accidental en moitas ocasións, certo é, non? Que moita xente se achega a contorna dos Faros, a disfrutar un pouco deses percorridos, desas vistas do que é o Monumento Natural Costa de Deixo, e se atopan con ese edificio aí que pois moita xente desconhecía da súa existencia, e outros non, e outros veñen esprofeto a velo, pero bueno, sí que é certo que en moitos casos é unha visita accidental e neste caso pois bueno, pois sí que é verdade que moitos dos visitantes era así un pouco sorpresa, non?
Bueno, hai efectivamente a moitos, probablemente a algúns visitantes que chegan e se encontran con que con eso, con que está aberto, e acuden a facer unha visita, pero tamén sí que xa ten xa é coñecida, digamos, a Aula do Mar, porque xa son varios anos nos que se levan facendo ali actividades, a que se leva que nos que está aberta, e bueno, pues hai xa xente que coñece esa Aula do Mar, non? Que ha visto en outras ocasións.
Sí. Certo é que tamén temos visitantes recurrentes, eh? O sea, sobre todo xente da contorna, xente do propio concello, familias con nenos que gustan moito da exposición que das actividades e demais, suelen repetir, sí que é verdade.
Pois estades situados, como decía, nun lugar privilexiado que no que ten que garda unha estreita relación co que pois toda esa ruta que hai pola zona norte, pola costa de Xoserantes, unha ruta, en fin, cada vez máis utilizada e cada vez máis visitada, digamos que supoño que en moitos casos os viaxeiros ou os camiñantes empezan na Aula do Mar e continúan desde aí xa a facer a ruta, non, de sendeirismo.
Sí, que é certo que, bueno, igual que comentaba Alejandra, non, que hai unha crecente demanda de actividades ao aire libre, moita xente ven a pedir información acerca das rutas que se poden facer dentro do que o monumento natural, que actualmente as rutas sinalizadas son tres, serían en tres zonas, non? Sería a zona dos faros, máis a zona do Seixo Branco hai outra ruta, e outra ruta na zona do que iniciaría en Deixo, ou no Porto de Deixo, vamos. Bueno, pois sí que é verdade que ademais da situación actual, pois facilitamos tamén ali a través duns códigos QR a posibilidade de que a xente poda levar toda a información das rutas descargada no seu móvil, non?
Ajá, eso tamén está é unha, en fin, unha cuestión importante, non? Que ofrecer a posibilidade tamén de, bueno, de levar no seu propio móvil xa, digamos, a información da ruta, non?
Estamos probando agora con esta iniciativa, e a verdade que tivo boa acollida, o que foi nestes días de Semana Santa.
Sí. Dime unha cousa, que o que bueno, o que a Aula do Mar, o que está na antiga casa do Fareiro de Mera, bueno, pois para quen non a coñeza, convertiuse pois nun lugar no que se recrean, digamos, ese ofrece información sobre a diversas actividades que relacionadas con esa zona e co mar. Que é o que máis lle chama a atención aos visitantes cando entran ali na Aula do Mar?
Pois depende un pouco tamén da procedencia ou do perfil dos visitantes. Sí que é certo, bueno, efectivamente, como comentabas, non, pois o que era antiga Casa do Fareiro reconvertiuse hai xa uns 15 anos no que a Aula do Mar, que é o centro de recepción de visitantes do Monumento Natural, é centro de interpretación do Monumento Natural. E como centro de interpretación, pois ten unha pequena exposición que o que intenta é pois achegar aos visitantes a coñecer un pouco mellor o que é todo ese tramo costeiro que está protexido, non? E sobre todo para entender o porqué está protexido, non? Entón fai especial hincapé nos valores naturais, tanto de flora como de fauna, pero non só, tamén hai outra parte da exposición que fala un poquinho pois desa vida nos faros, da historia de esta Casa do Fareiro en concreto, non? Entón, bueno, pois hai moitos visitantes locais que de certa idade xa que chegar ali e atoparse o mellor pois que hai unha foto de cando o Fareiro convertiu aquelo pois nunha escola pois meu pai vivo aquí a escola, pois aos visitantes locais ás veces atrae moito iso tamén, non? Esa parte máis de relación social, etnográfica, non? Pero tamén os propios visitantes locais se sorprenden de sitios polos que teñen paseado con moita frecuencia, non? Descoñecen o mellor pois o valor de certa flora ou certa fauna, non? Pois aquí temos isto, non? Eso tamén sí que chama bastante atención. E logo ao visitante xeral, xa non tanto o local, me refiro, que vende fora, suele ser moi chamativo, non? Ou suele gustar moito unha recreación que temos dunha furna, por exemplo, non? Que é algo pois que ademais pois ten son, entón chama moito a atención, é algo moi característico deste tipo de costa, non? Esas furnas que se forman neses cantís, que teñen tamén unha fauna e unha flora moi característica.
Non sei se Irene si aínda continúa. Eu recordo, bueno, nos primeiros cando se iniciaba cando se puxo en marcha esta Ola do Mar, en fin, que un podía percibir hasta por exemplo, neso que contas da recreación dunha furna, hasta efectos sensoriales, creo que se podía incluso hasta oler, non?
Sí.
O olor do mar dunha furna, non?
Sí, sí. Efectivamente. Sigue tendo sí. Tanto esos efectos sensoriais.
Claro, claro.
Bueno, é que chama atención, sí. Logo tamén sí que é certo que é algo que por supuesto gusta moitísimo tamén poder disfrutar das vistas panorámicas da terraza superior do edificio, que é algo que nunca he estado.
Que algo impresionante, desde logo, sí. E ademais con esa vista toda a entrada da cidade da Bahía Coruña, ¿no? Alejandra, a situación, en fin, derivada da pandemia do COVID, a situación sanitaria, modificou moito o que o réxime de visitas a Ola do Mar?
Pois sí, claro, por suposto. Ante todo, pois, o primeiro é a seguridade e a saúde de todos. Entón, bueno, pois neste caso, as entradas ao que é a Ola do Mar, agora mesmo estamos con aforo reducido, entón, aínda que estes 826 visitantes que dixemos que tivemos en Semana Santa soa lógicamente a moito, pero entran sempre en grupos de máximo 6, é dicir, as instalacións son reducidas en tamaño, digamos, entón pois o aforo actual témolo en 6 persoas. Eso foi pois o cambio fundamental, lógicamente pois todo o demais, non, tamén está aplicándose agora mesmo en todas partes, non, como é o uso obrigatorio da máscara, botar xel hidroalcohólico na entrada, temos ventilado e demais, pero bueno, sobre todo pois o que máis notamos o cambio fundamental é o da entrada reducida en grupos de 6 para a xente que quera concertar previamente, porque bueno, está aberto a entrada libre, non, de balde, a quen quera chegarse ali, pero para quen quera reservar
unha visita concertada,
por exemplo, que tamén sempre existiu e sigue existindo esa posibilidade, pero neses casos, pois actualmente, segundo o DOGA que está agora mesmo vixente, pois temos que estar en límite de máximo 5 por grupo, porque é 5 máis un monitor que guía 6 persoas.
Xa, por último, Irene, está previsto, tedes previsto, porque desde aí, pois, noutros anos, pois, se facían rutas guiadas por ese, unhas rutas guiadas, además, moi, moi interesantes, pola zona do Monumento Natural. Está previsto reanudar ou volver a facer esas rutas guiadas?
Sí, por suposto, é algo que gusta moito e que funciona ben e que, bueno, a nos tamén encanta nos facer. Entón, bueno, sí que claro que está previsto retomalas, o que pasa que, bueno, vivo un pouco condicionado con a situación. Actualmente, bueno, acabamos de abrir, estamos ultimando os detalles da que vai ser un pouco a oferta de rutas guiadas de este ano. Entón, bueno, a ver si previsiblemente, pois, en torno a maio podemos ir iniciando esta actividade de rutas guiadas dentro do que o Monumento Natural, fundamentalmente, non? Bueno, sí que animamos a xente a que, bueno, a que veñan a visitarnos, por suposto, e a que estean tamén pendentes, que sí, irase colgando a información actualizada tanto na página web do Concello, no apartado da Ola do Mar, como, bueno, senón, pois, a teñen a disposición tamén o noso número de teléfono, por suposto, que nos chamen para a información que precisen, claro.
Claro. Pois, bueno, aínda que, como ben decías, podese atopar na página web do Concello, dinos o teléfono que ten que chamar a xente se quere, en fin, alguna información ou coñecer ou realizar unha visita guiada ou...
981-61-81-54.
981-61-81-54 sería o teléfono que hai que chamar. Ah, por certo, a Ola do Mar, aberta, que días?
Pois, actualmente abrimos de lunes a domingo, todos os días, con horario diferenciado entre semana. Por la semana temos un horario que é de 11 a 2 e de 4:30 a 7:30. En as fins de semana, os sábados e domingo, é de 11 a 2:30 e de 4:30 a 8.
Ajá. O señal que prácticamente, de momento, podes visitar todos os días.
Sí que é certo que, bueno, en Semana Santa tivemos un horario máis ampliado, tivemos un horario especial, estábamos de 9 da mañá a 9 da noite, de 12 horas, pero agora volvimos un pouco pois o horario que tiñamos antes, non? Entón, partido, digamos, entón, sí. Todos os 7 días da semana podedes achegarvos por ali, sí.
Perfecto, pois Irene Baspino, moitísimas gracias por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre a aula do mar de Mera, a que desde aquí facemos unha invitación, en fin, a que quen non a coñeza, que non a perda, que se achegue a coñecela, e quen xa a coñece, que irá, pois, volver a visitarla, que pase por aí. Gracias, Irene.
Moitísimas gracias a vos.
Hasta outro día.
Hasta outra.
Chao.
Pois sí, señor, si queren coñecer un pouco máis aínda o noso municipio, sobre todo esa zona norte do municipio, no caso da Aula do Mar, ou, en fin, en xeral, rutas de senderismo, cuestións relacionadas co turismo, tamén poden visitar a Oficina de Turismo en Santa Cristina ou a Aula do Mar de Mérado, que hoxe falamos neste espacio, nesta outra mirada. Así rematamos. Hasta o vindeiro lunes, no que lle volveremos a botar outra mirada ao mundo, tamén desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, como cada día, agradecémoslles e recomendámoslles que sigan a sintonía da programación habitual de Radio Leiros.